Policía Nacional e Mossos de Escuadra están levando a cabo, dende primeira hora desta mañá, unha operación contra un grupo neonazi, con entradas en domicilios e registros en varios lugares de España, entre eles, aquí en Lugo. Falamos dunha organización criminal vinculada ao nacionalsocialismo e ao supremacismo blanco, denominado Combat 18. Este grupo neonazi originouse en 1992 no Reino Unido, pero extendeuse posteriormente a varios países. Entre eles, chegou a Alemania, onde foi prohibido no ano 2020. Trátase dun grupo violento que fai chamadas a exercer a violencia sobre inmigrantes, minorías étnicas e persoas afins á esquerda política. Fontes policiais confirmaron a COPE Lugo que este caso levano directamente dende a Comisaría Xeral da Policía Nacional, aínda que están participando axentes galegos, a reserva sobre o caso é total.